Азатлык радиосу сели бүгүн 12 октябрь якшамбы күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Курбан байрамында Россияда харбий болмаган ватандаштар күнүгүлөрү өттү. Мага узган атнада Мәскәү мечтинде чыккан хал себеп болурга мүмкүн. Татарстанда шеркөөлөр яндыруу негизинде ачылган жинаят иши менен байлуу 2 мусулманга карата махкеме отурушузду. Татарстан президенти Рустам Миниханов Казандагы Милли Мәгариф үзәгинде болду. Әлеге үзәк республикадан читте жашоочу татарларга да ярдәм көрсөтөчөк. Кырым татарларын куркутуу һәм кайберлерин Кырымдан китәргә мәҗбүр итү өчен кылынган гамәлләр белән идарә итүчеләр бар, диде Азатлыкка Игорь Семиволос. Аның фикерләре белән танышырбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Курбан байрамы көнне Русиядә хәрби булмаган ватандашларның ил күләм күнегүләре үтте. Русия мусульманнары диния идарәсе рәисе урынбасары Дамир Мәхетдинов фикеренчә, Мәскәүнең тарихи мәчетендә мусульманнарның хакысыга тоткарланган кардәшләрен азат итү вакыйгасы бу чараны үткәрергә мәҗбүр иткән. Найлыларны тыңлыйык.
Курбан байрамының 1-нче көнендә 4-нче октябрьдә Россия күләмендә хәрби булмаган ватандашларның күнегүләре үтте. Бу күнегүләр башта ерак көнчыгышта таң ату белән иртәнге 5-тә башланды. Аннары күнегүләргә Сибир һәм Урал федераль бүлгеләре һәм Мәскәү вакыты белән иртәнге 6-да илнең көнбатыштагы башка өлешләр дә кушылды. Россияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, сугыш шартларында я булмаса, гадәттән тыш хәл килеп чыкканда, халыкны һәм Шулайык башка хакимиятләрне ни эшләргә кирәклегенә өйрәтү бу күнегүләрнең максаты булган. Русияның төрле төбәкләрендә 350ләп төрле гадәттән тыш хәлләрнең сценарийлары уйлап куелган. Татарстан әзерләгән сценарийга күрә, Татнефть продуктының 5000 шакмак метр сыешлы нефть саклагычын яшен суккан. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм бу күнегүгә җәлеп ителгән халык әлеге янгынны сүндерү, яраланганнарны, пешкәннәрне хастаханәләргә урнаштыру белән мәшгуль булган. Моннан тыш андый-мондый гадәттән тыш хәл була калса, халыкны башка урынга күчерү белән шөгыльләнәчәк 9 төркемнең һәм шулай күчерелгәннәрне кабул итүче төрле җирле хакимиятләрдәге 34 комиссияның да киңәшмәләре үтте. Хәрби булмаган ватандашларның саклануы гражданская оборона оешканга 82 ел тулу һәм шул уңайдан ил күләмендә күнегүләр үткәрелү турында мәгълүмат чаралары аша игъланнар бирелде дип хәбәр ителә. Күнегүләр төштән соң сәгать 4-тә генә тәмамлана. Бу чарага ил күләмендә 500,000-га якын кеше җәлеп ителгәнлеге әйтелә. Укытучылар, студентлар, эшчеләр һәм хезмәткәрләр нурланыштан һәм химик коралдан саклану киеме кияргә мәҗбүр булган. Азатлыкка Төмән өлкәсенең гадәттән тыш хәлләр министрлыгында эшләүче бер ханым, ул исемен әйтмәүне үтенде. Көтмәгәндә бәйрәм кәефен бөтенләй юкка чыгардылар, кеше бәйрәмдә, ә безгә эштә утырырга туры килде, диде. Русия мусульманнарының диния идарәсе рәисе урынбасары Дамир Мәхетдинов Русия җитәкчелеге бу күнегүләрне 26 сентябрьдә җомга намазы тәмамлангач Мәскәүнең Большая Татарская урамында урнашкан тарихи мәчет янында булган вакыйгадан соң үткәрергә карар кылган булырга мөмкин дип белдерә. Ул көнне мусульманнар тоткарланган кардәшен яклап полицияга каршылык күрсәтте һәм полиция аны азат итәргә мәҗбүр булган иде.
Безнең тарихи мәчетебездә булган вакыйга анда җума көнне шнардан дәүләт органнары, агзалары, хакимият органнары бразгына куркыпмы, я башка нәрсә инде перестраховка шундый ясап, алар уйладылар, Алла сакласын, шундый һәлакәтләр әйберләр булып чыкмасмы Курбан байрам вакытында. Шуңа күрә күбәйттеләр гаскәрләрне, МЧСларны, башка органнарны күбәйттеләр. Ләкин без әйткән вакытта без аларны сизмәдек. Без белә идек, шул органнар, махсус шундый органнар, алар әзер, алар күп. Ләкин аларның визуаль яктан, күренеш яктан без бер нәрсә сизгәнебез юк, күргәнебез юк. Курку хауф булмады, чөнки ничек элек вакытта шулай күренештә бар иде, шул ук вакытта урында шулай ук калган.
Димәхетдинов. Аның сүзләренчә, быел Мәскәүдә Курбан гаетенә 180 мең кеше җыелган.
Наил, аланны ишеттек, әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
эшләгән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Узган елның ноябрендә Татарстанда чиркәүләр яндыру һәм Туманкама нефтекимга ракета тату нигезендә ачылган җинаять эшендә Чистайдан 24 мөселман террор гамәлен оештыруда гаепләнә. Быелның февралендә тоткарланган Илнур Саттары белән Рушан Хаснетдиновтан террор гамәлен оештыру гаепләбе август алынган иде. Алар 30 сентябрь көнне икесе дә корал саклау һәм йөртү нигезендә мәхкәмә каршына басты. Шулай Хаснетдинов ялган мәгълүмәт таратуда да гаепләнә. Мәхкәмә Чистай шәһәрендә узды һәм ике мөселманның эше гомуми түгел, ә махсус тәртиптә каралды, чөнки аларның икесе дә үз гаебен таныганы һәм тикшерү белән махсус килешү имзаланганы әйтелде. Тикшерүчеләр фикеренчә, әлеге егетләрнең икесе дә бер юнәлештә гаепләнә. Чистай җәмәгате төркеме башлыгы Сабиров һәм төркемнең әгъзасы Гафуров Хаснетдинов яшәгән өй ишек алдына килеп, аны төркемгә керергә үгетләгән һәм саклау өчен корал алырга үтенгән. Хаснетдинов имеш төркемгә керүдән баш тарткан, ә корал булган пакетны алган. Ул әлеге пакетны берничә көн үзендә тоткач саклау өчен Саттаровка биргән. Соңыннан алар аны Чистайда җимерелгән йортта яшергәннәр. Мәхкәмә барышында Саттаров башта үз гаебен тануын әйтсә, соңгы сүз вакытында үзенә һәм башкаларга караган яла ягуын белдерде. Шуңа да карамастан хөкемдар соңгы сүзгә игътибар итмичә аны 2 елга төрмә хөкемен чыгарды. Рушан Хаснетдинов исә мәхкәмә утырышында алдан ук бар гаепләүен кире какты һәм бу эшнең беренче битеннән соңгысына кадәр ялган булуын әйтте. Әлеге белдерүдән соң хөкемдар аның эшен махсус тәртиптә караудан гомумигә күчерде һәм аны 12 декабрьгә кадәр сак астында калдыру карарын чыгарды. Без бу эш нигезендә әлеге мәхкәмә утырышында катнашкан Хаснетдиновның хатыны Гүзәл белән сөйләштек.
Рушаны суд булды, следователь әйтте, если Рушан алар кушканча эшләй, то аны өйгә чыгарабыз ди. Следовательләр кушканча эшләгән булса, аны прям шул көне чыгарлар иде, условно. Но так как Рушан мин үзе өстемә кеше гаебен алмыйм диде, и судта әйтте, потому что мин судта идем, аның янында утырып тордым, мин ул судта әйтте, я дело сфабриковано, я ничего не хранил, я ни в чем не виноват диде. И аның пасовым порядку суд хазер в общем порядке суд була. Суд мы кучерләр 22 октябрьгә уже свидетельләр белән шулай.
Следовательләр сораганны эшләгән булса да условно уже чыгаралар иде дип. Ә следовательләр нәрсә сорый?
Следовательләр сорый, чтобы Рушан әтте, что ул оружие хранил. То ул террористическое оружие хранил дип нәрсәләр сорадылар. Әгәр шулай әйтсәң ди, без сине уклонно чыгарабыз ди. Рушан әйтә, лучше мине утыртыгыз ди, но мин ди, кеше бүтән кеше эшләгән әйберне үз өстенә алмыйм ди. Шулайтырып аны, короче, продлили срок задержания до 12 декабря, суд була 22 октября бу елны. 2014-2015.
Ни өчен аны общий порядокта карамадылар, аерым карадылар?
В особом порядке карадылар, потому что алар следствие вакытында признаваться итәйделе. Следовательләрнең сүзләрен тыңлыйдылар. Шуның өчен аларны в особом порядке судка алып килделәр. Бу судта Рушан әйтте, я ничего не виноват дип. Шунда бөтен особый порядок бозылды. И хәзер шунча общий порядок.
Саттаров дигән аны утырттылар инде үземе?
Ул, короче, тоже отказался, судтанул, отказался бик сын. Сын отказаться иткәнгә, аны сүзен судья тыңламады да, и шуның өчен ул аны осудил на 2 года и документларда язды, то что Илнур признал свою вину. Рушаннан сразу сорадылар, признаешь вину, ул әйтте юк диде. Илнурдан сразу сорадылар, признаешь вину, ул да диде башта. Ахырдан ул әйтте, качан судья әйтте аларга, слово обвиняемому дается дигәч кенә әйтте ул. То, что бы на себя сатламать. Но она уже поздно иди.
А не шлябан условно бир мэдлэр? На сине айтасын Рушанка, если признался бы, условно бир айлэр идисин.
Вот, шлеп... без да он мамадыганы. Обещали. На обещали гор дигэндэй. Без да бэльмэгэс. Бэзэн вообще ничек айтлэр шай бармы. Ничек вообще бэльмэгэс без нэсэ булар. Алар хазэр да обещай тэлэр нэ. Верховный ваха биргэч. Верховный да чугара бэзлэр бэльмэ мэнэ. Нэсэ бул Аллах тэлэгэнэ бэлэ. Без бэрэ бэзэ бэнэсэ бэнэгэс. что адвокаты на изгаре аңламыйлар, нәрсә происходит. И без илләребезне күреш алмаш, даже белмибез менә, алар нәрсә эшләргә хотят, белмибез шуның өчен.
Рушаннар, алар Нижнекамскида тотыламы или Чистайдамы?
Рушан Ләйнов Чистайда.
Калганнары Нижнекамскида.
Юк, Бегелмәдә, Казанда, Чаллыда. Минзәләдә бөтен истикал четерле-четерле җирдә.
Шул 24 кеше инде барлыгы, да?
Да.
Бөтен элек адвокатлар куркып беттеләр, янда ничек соң хәзер бу адвокатлар тирәсендә хәлләр?
Адвокатлар нәрсә? Хәзер дә шул. Без акция түләтә табыз, что адвокат булды инде, что сүзе булды, что адвокат бар. Шул бит бернинди ярдәм итә алмыйлар. Чынап та бит инде эш әллә качан билгеләнгән. Аны бер көндә үзе үзе ята алмый. Безнең инде просто адвокат бар и все.
Рушанияны адвокатларны кертәләрме соң? Бараларма алар аның җаны?
Әйе.
Син үзең барган бармы?
Мен яха свидание бирмиләр, потому что ул судта отказался, меня судья әйтте, менә судта отказаться иткән өчен мин аңа свидание бирмим сиңа диде. Әлеке бирәйделәр. Һәр ай, айга ике тапкыр бирәйделәр свиданиега. Бара иде мин айна ике тапкыр. Хәзер то, что ул судта отказался, бернинди свидание бирмиләр, Илнурга бирәләр.
Ә бу айга ике тапкыр барганда ничек Рушан үзен хис итә иде?
Сәламәтлеге бик начар, почкалары отбиты, йөрәге хирмидә, кардиологта учетта тора төрмәдә, йөрәге начар эшли, ни куйганнар аңа хәзер әйтәм, ул диагноз әле, аныттым. Короче, йөрәк белән связаны диагноз, что валерьянка чирәләр инде, валидоллары каптыралар диде, аяклары иногда отказывать итә, менә. Самочувствие шундай.
А почкалары отбиты дисең, кыйнаганнар?
Юк, кыйнаганнар турында бер сүз дә әйтмәде ул. Просто айтып, почкаларым бик каты авырта диде. Свиданиедә миңа ул андый әйберләр әйтмәде инде анда. Синдерәләр сорап телефон алып, телефон аша сөйләшеп через стекло. Ул шунда әйтте, просто почкаларым авырта, йөрәгем бик каты авырта. Шул аякларым сызлый, аякларым отказ итә иногда диде. Вот шулай әйтте.
Ага, март айында коралналар күрсәткәннәр икән анда следовательларга уж ая яшергән булганнарын.
Да, но это же үзегез аңлыйсыз бит инде ничек алар күрсәткәннәр аларны. Дөрес әйбер түгел, дөрес әйбер булса, без бүтәнчә карар идек ул ситуациягә бөтен әйбергә. Әгәр шулай дөрестән яшәп булган булса, дөрестән яшәп булган булса, мин аңа передачада ташымас. Булмаган әйберне бар дип әйттертәләр, булмаган әйберне.
Ә бу теге 24 кешенең ничә гаиләләре, нәрсәләр сөйли, ничә гер икән, алар бара алалармы, свиданиеларга күрешә алалармы үзләренең туганнары шул ирләре белән?
Ой, без хәзер бик общаться потому что бик куркытып бетерделәр уже бөтен туганнары, миләрне куркытып бетерделәр хәзер. Весь куркат вытердилер хазер. Между собой общаться и тревога хазер кишу курка, потому что блилер то, что ФСБ без не тонлэй, то, что ФСБ без не ватпанери, постоянно ФСБ без не анда, как бы. Шынан учен, кеше бит хазер и все утихло. Сейман мусульман, блядь, я еще говорю курка.
Гүзәл Хөснетдинов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз osatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаудан соң Кырымда тентүләр, Кырым татарларга басым, кешеләрне урлаулар тагын да артты. Сишәмбе көнне Сак районында Эдем Асановны җирләделәр. Бер атна элек иеннән кизләүгә эшкә дип чыгып киткән егет эш урынына барып җитмәгән. Дүшәмбе көнне аның мәйете кизләүдәге ташландык санаторийларның берсендә асылынган килеш табылды. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Эдем Асанов югалганча 2 көн кала, Сарысу бистәсеннән билгесез кешеләр Ислам Җәппәров һәм туганнан туганы Җәүдәт Исламовны алып китте. Алар кеше белән утыртылган машинаның номерлары да бар. Исламның әтисе Абдурашид Җәппәров Кырым премьер-министры Сергей Аксенов белән дә очрашты. Әмма әлегә кадәр ул ике егетнең кайда булганнары билгесез. Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмилев дүшәмбе көнне Киевта ясаган чыгышында аннексияләнгән Кырымда урланган кешеләрнең саны 20-гә якынлашуын белдерде.
один из аргументов, почему, так сказать, Украина не создает духоту там, в оккупированной территории, это вот опасение, я так полагаю, мне открыто об этом не говорят, что мы боимся, а опасение того, что русские войска могут скорее двинуться на материковую часть. Есть опасение того, что если мы перекроем воду и электричество, у них будет больше соблазна двинуться дальше по территории Херсонской области и отхватить те узлы, где идет распределение воды и электричества. Кстати, там распределение не только по Крыму, но там, если взорвется или там отключится, там останутся без света и многие регионы Украины тоже. На территории Крымского полуострова, это по натовским данным, сосредоточено около 40 тысяч вооруженных сил России. И вся современная, с точки зрения России, по крайней мере, по российским стандартам, современная военная техника. Все эти грады, шмели, буки, там все есть. То, что людей выкрадывали по политическим мотивам, у нас нет никаких сомнений. Первый, который был выкраден и убит, Решат Аметов, убит ударом ножа в глаз, труп которого мы обнаружили через 10 дней в совсем другом месте. Его вина заключалась в том, что он, когда начали эти зеленые человечки появляться, уже началась оккупация, он вышел на площадь Симферополя, вернутый украинский флаг, и сказал: «Давай оккупацию».
Мустафа Жәмиловның җәмәгате Софинар ханым 7 октябрьдә Сок шәһәрендә Адем Асановның җеназасына килгәч, Кырым татарларының ярым утрауда әсир хәлендә булуын әйтте.
Сегодня мы находимся у этой семьи в Сакской. Также пропал один мальчик по улице Трубаченко. На остановке его забрали. До этого семья Абдурешита Джапарова, двоих детей забрали. И вот так они стараются запугать. Честно говоря, я сама в шоке. В советское время мы боролись с этой системой, но были известны правила игры. Что вот это ты сделаешь, за это тебя вот так накажут. Здесь нет никаких правил игры. Все знают, что они останутся безнаказанными и могут творить все, что хотят. Мы сейчас как пленники на этом полуострове, и с нами поступают как с пленными. И самое страшное, что никто никакой ответственности не несет.
Кеше хокукларын яклаучылар Human Rights Watch оешмасы ясаган белдерүдә Кырымда май айыннан бирле кимендә 5 кешенең югалганы расланды диелгән. Кырым хакимиятләре бу очракларны тикшерергә, ул кешеләрне һәм аларның урлаучыларын табып, җәзага тартырга тиеш диелгән Human Rights Watch белдерүендә. Югалганнарның кайберләре ничектә булса, төрле ислам оешмалары белән элемтәдә торучылар иде. Әмма Сок районында җирләнгән Адем Асановның да узган җомгада шулай ук өеннән чыгып китеп эшенә барып җитмичә югалган Эскендер Абсаламовның да ислам оешмаларына катнашы булмауы билгеле. Радикаль карашлы булмаганнарны да алып китү, ислам оешмалары әгъзалары генә зәрлекләнә дигән фикердән игътибарны читкә юнәлтү булырга мөмкин, дип фаразлый Якын Көнчыгыш тикшеренүләре үзәге җитәкчесе, Кырым һәм Кырым татарлары шулай ук конфликтология белгече Игорь Семиволос.
Основная задача, конечно же, остается запугать крымских татар. Я не имею сейчас достоверной информации по всем пропавшим без вести крымским татарам, но часть крымских татар, которые пропали, имели косвенное отношение к различным исламским организациям в Крыму. И вполне возможно, что это как раз действия российских спецслужб или крымской так называемой самообороны, то есть оккупационной власти, направленной именно на то, чтобы запугать крымских татар и ту его часть, которая более всего так настроена против оккупации. А вот такими репрессиями вынудить представителей различных исламских организаций или покинуть территорию полуострова, или же, вот, как я уже сказал, запугать их. Помимо вот таких вот представителей исламских организаций, которые исчезают, то это попытка каким-то образом скрыть вот, собственно, интерес к этой группе и путем вот таких вот как бы отвлечений на, ну, как бы попыток сказать, что это, в общем, как бы не имеет отношения, что эти похищения с исламом, похищения вот таких людей, которые абсолютно не замечены в никаких, собственно, активности, социальной активности, религиозной активности, таким образом пытаются скрыть факт репрессий в отношении представителей исламских организаций. Это как версия.
Урлаулар орты, бу карарлар шығарушы ниндейдер узяк булганына дәлил, әмма олар ниндей мантык белән эшли, анысын мин аңламыйм, диде Семивалос. Шул ук фикерне Кырым хакыйкат сәхифәсенә мәҗлес рәисе Рифат Чубаров та раслады. Соңғы шырақларға бір күзәту ясасақ, егітлеріні яқшы үйретілген кішілер орлағаны көріне. Алар федераль күш структуралары, Қырым самабаронысы кішілері бола ала. Кімгіне болмасын, оларының қожалары Қырым хакимиетінде, дейді Чубаров. Хәм Қырымда қазір Мәскеу білен келіштірмейше, шебінде бір орнынан екіншісіне ұшмей деп істеді. Қырым татарларының сабырлығы бітерге мүмкін деген кесетулерге қорамастан, яқын күншығыш текшірінулері өзегі жетекшісі Игер Семивалос татарларға қазір бірнешікті қолларына құрал оларға ярамы дейм.
Если сейчас предположить насильственный путь борьбы в Крыму, это значит подвергнуть очень серьезной опасности практически все крымско-татарское население. Потому что здесь, конечно же, оккупационные власти получат, ну, я не хочу сказать легитимный повод, но, по крайней мере, получат повод для того, чтобы активно развивать репрессии, да, то есть, по крайней мере, не прикрываясь какими-то там действиями вот этих террористических отрядов своих.
Қырым татар мәжлісі Қырым татар хуқуқлары үшін күрешіні тыныш юллар білен алып баруына алға сірді. Бүгінгі күнді де мәжлісінің Қырымнан шетте ешеген жетекшілігі Қырымға қолығара күзетушілеріні кетіріні ұйыштырушілері білен ері. Хуқуқ білгішілері Бірлешкен Милетлер ұйышмасы әм Европада именлік өә қызметтәшілік ұйышмасы вәкілерінің Қырымда тұруы озғиетіні контролді тұтарға ердем итешек деп ұшана. Әмі Русия қолығара миссийінің Русия қануннары негізінде шләуін талап ете. Маңа Украина қаршы. Бұ өзіне көрі Қырым аннексиясын тану болашақ бейді. Мақсат бей қотлаулы. Бүтін тарафлар да мұны аңлай деп ойлым, нендейдір юлын табарға керек, дейді Игер Семивалос Азатлық радиосына.
Алсу Қырмаштың әлігі язмасы білен интернет сәхифе бізде де тоныша алабыз. Адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бұлның сентябрінен Милли Мәғариф үзәге статусында ішілі башлаған Қазанның Шихабеттин Мәржәни есіміндегі 2-ші татар гимназиясында дүшәмбе күні Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов болды. Әлігі ішірашу һәм шәһәр мөхитенә татарша тәрбия вә білім беру турында үзәк жетекшісі Кәмәрия Хәмидуллина белән сөйләштек.
Бұл үзәкнең эшчәнлеген безнең эш юнәлешләрен хуплады. Президент ана телен саклау, тарихны, мәдәниятны саклау буенча ұшатты деп аңладық енді программаны. Оннан өзі де әйтті. Бек зор іш башқарасыз деді. Келешекте өстіру бойынша енді бұл Милли Мәғариф үзәге өбет біріншіден шушы ана тілінде оқыту традициялар, ғұрып ғадәтлеріні, тарихны сақлап қалу, балаларын шу өрнеклерді тәрбиелеу мақсаты, һәм аның тағын екінші мақсаты ол Татарстаннан шетте яши тұрған милләттәшләргә тілне үйрәнү буенча шушындай ярдәм күрсәтү. Килгән милләттәшләрне дә балалар белән безгә киләләр Россия регионнарыннан, чит илләрдән. Мен без аларны дәресләргә йөртеп, укытучылардан дәресләр биреп, укытучыларыбыз шулай итеп ярдәм итәбез. Шундый юнәлешләрдә эшләячәк без киләчәктә. Шул турда сүз барды, үзебезнең күп еллар дәвамында эшләп килә торган проектларыбызны сөйләштек, күрсәттек аңарга. Шушылай итеп, соңгы 2 ел эчендә шушы Милли Мәгариф үзәген ачу өчен аны максатчан рәвештә безгә ярдәм итү, аны бу мәсьәләдә ул борчыла бу мәсьәләне күз уңында тота дигәнне аңлата. Мин шулай аңлыйм.
Менә гимназияны тәмамлаган укучылар киләчәктә аларга ихтияҗ булачакмы? Чөнки хәзер бердәм дәүләт имтиханын урысча бирү, ничек тора алар гимназия бетергәч югалып калмаслармы? Бу мәсьәләдә сөйләшү булмадымы?
Бердәм дә менә мәсәлән ул турда сөйләштек. Беренчедән без предметларын она тілінде оқытабыз. 10-ші да 11-ші де біз бір гіне тіл білен шекленмейбіз. 2-3 тілде терминологиялы терминлар базасын беребіз балаларға. Біздің көрсеткішлеріміз нашар түгіл, оқушыларымыз имтиханны береләр. Менә ихтияҗ булырмы милли мәктәпне тәмамлаган кешеләргә дигән. Әйбердә минем тукталасым килә, сез сорау бирдегез. Нәрсә ул милли мәктәпне тәмамлау? Милли мәктәпне тәмамлау, ана телен өйрәнү иң беренче ул бит үзеңдә әхлак базасын булдыру. Әхлак кешеләргә әхлак базасын үзеңдә тәрбияли алган кешеләргә җәмгыятьтә һәр вакытта да ихтияҗ булачак. Менә бу бер. Икенче ягы бар. Аннары соң бит милли мәктәпне тәмамлаган кеше ул шикле белем алган кеше дигән сүз түгел. Мәсәлән, безнең гимназияны тәмамлаучылар иш телне белеп чыгалар. Татар телен, рус телен, инглиз телен. Бу бит бик зур үсеш дигән сүз. Мәсәлән, республикада ике дәүләт теле дә татар теле, рус теле, дәүләт теле булган республикада безнең укучыларыбыз бик үзләрен миңа калса ничек иркен хис итәләр. Аларга ихтияҗ зур, безнең күп укучыларыбыз, күп кенә элеккеге безнең укучылар эшли. Шул ук президент аппаратында безнең бик күпләр эшлиләр. Аннары соң министрлар, хөкүмәт даирәләрендә. Алар ике дәүләт телен, өченче халыкара аралашу телен беләләр. Шуңа күрә аларга ихтияҗ бар.
Димәк, хәзер аңлавыбызча, сезнең балалар бакчасы эшли инде әйме узган елдан бирле? Анда
әйе, бу елдан бирле, февраль аенда ачылды бу ел. Февраль башында ачылды 120 урынлык балалар бакчасы. 120 бала жиналды.
Аннар киләчәктә инде шул гимназиядә калып укыячаклар, әйме?
Без инде аларны, бәлки аларның бөтен өчерә гимназиягә китмәс укырга, чөнки әле тору урны буенча да кабул итү дигән нәрсә бар бит. Без аларны милли мәктәптә ана телендә белем алырга әзерлибез, телне өйрәтәбез без аларга.
Татар телен, ана телен бөтенесе белеп киләләр инде?
Ана телен белеп килү бакчага кабул иткәндә мәҗбүри түгел. Без аларны өйрәтергә дип кабул итәбез. Ана телен өйрәтергә ихтияҗы булган, теләге булган гаиләләрдән киләләр.
Милли мәгариф үзәге җитәкчесе Камария Хәмидуллина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azadlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.